ya el broma.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano Septemba 25 mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Naam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, bunge la Senate nchini Kenya lachapisha mswada wa kuongeza muda wa kuhudumu madarakani wa rais na viongozi wote waliochaguliwa kutoka miaka mitano hadi saba, wakiwemo wabunge, magavana na wajumbe wa bunge ya majimbo.
Ukomavu wa katiba kubadilika ama kurekebishwa utategemea na zile hoja ama yale mapendekezo ambayo yatakuwa yametolewa na yeyote yule.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Burundi imesema kwamba ipo tayari kuchangia walinda usalama kwa ajili ya Haiti.
Ni vidokezo tu vya ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Serikali ya Burundi imesema kwamba ipo tayari kuchangia walinda usalama kwa ajili ya Haiti. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Albert Shindiro, ameandika hayo kwenye mtandao wa X baada ya kikao na waziri mkuu wa Canada, Justin Trudeau. Hatua ya Burundi inajiri wakati polisi 400 wa Kenya wako mji mkuu wa Port-au-Prince kukabiliana na magenge ya uhalifu. Kenya vilevile ina mpango wa kutuma polisi 600 zaidi. Burundi inawalinda usalama katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi nyingine ambazo zimeahidi kuchangia walinda usalama kwa ajili ya Haiti ni pamoja na Antigua na Barbuda, Bahamas na Jamaica. Hali ya usalama na ya kibinadamu ya Haiti imeharibika tangu kuuawa kwa Rais Jovenel Moise mwaka 2021. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limesema kwamba kina mama wajawazito na watoto wachanga wanakufa kwa kiwango cha kushtua nchini Sudan, katika mkoa wa Darfur Kusini, na maelfu ya watoto wanautapiamlo na wako katika hatari kubwa ya kufariki kutokana na ukosefu wa chakula. Ripoti ya MSF imesema kwamba mzozo wa afya katika Darfur Kusini ni mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya kiafya kote duniani na yanayochochewa na vita kati ya jeshi la serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF vilivyoanza Aprili mwaka uliopita. MSF imesema kwamba imerekodi vifo 46 vya kina mama wajawazito katika hospitali mbili za Darfur na vifo 48 vya watoto wachanga katika hospitali hizo kati ya Januari na mwezi Juni. Karibu theluthi moja ya watoto walio na umri wa chini ya miaka miwili wanakabiliana na utapiamlo, ikiwa ni mara mbili ya kiwango kilichowekwa na Shirika la Afya Duniani. Serikali ya Kenya inakaribia kupata mkopo wa dola bilioni 1.5 kutoka kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Mkopo huo utatolewa kwa riba ya 8% na utatumika kujaza pengo la fedha ambalo nchi hiyo ya Afrika Mashariki na kabla fedha ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Benki Kuu ya nchi hiyo hawajatoa taarifa kamili kuthibitisha ripoti hizo. Kenya imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu kupata fedha kufadhili bajeti yake baada ya kutokea maandamano ya mwezi Juni yaliyomlazimu Rais William Ruto kufuta mswada wa fedha uliokuwa umependekeza nyongeza ya ushuru ambayo ingepelekea serikali kupata zaidi ya shilingi bilioni 346. Hatua ya shirika la kimataifa la fedha IMF kuchelewa kufadhili bajeti ya Kenya imepelekea nchi hiyo kujikuta katika matatizo makubwa ya kifedha. Ofisi ya mkuu wa polisi wa Moroni visiwani Comoros imetangaza hii leo kwamba imesitisha uchunguzi wake kuhusiana na kifo cha mwanajeshi aliyemjeruhi Rais Azali Asumani mapema mwezi huu. Taarifa ya polisi haikutoa maelezo kuhusu sababu za kusitisha uchunguzi huo. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Tangazo hilo limelaaniwa mara moja na upinzani na watetezi wa haki za binadamu wakidai kwamba hatua hiyo inanyima haki kutendeka. Ahmed Abdu aliyekamatwa Septemba 13 baada ya kumshambulia na kumjeruhi kidogo kichwani Rais Azali kwa kisu alishikiliwa kwenye chumba maalum na polisi, na wanasema siku ya pili yake walimkuta amefariki. Taarifa ya ofisi ya polisi ya mji mkuu wa Moroni iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Al-Watani hii leo inaeleza kwamba baada ya daktari wa jeshi kumpima mwili wa mtuhumiwa aligundua Abudu alifariki karibu saa 8 usiku. Taarifa inamaliza kwa kueleza kwamba kwa vile hapakuwa na majeraha ikiwa kwa risasi au kitu kingine kilichosababisha kifo, waliamua hakuna tena haja ya kuendelea na uchunguzi bila kutoa maelezo zaidi. Wakili na mtetea haki za binadamu Gerard Yusuf amelaani ukosefu wa uchunguzi huru na kusema hakuna uchunguzi uliofanywa kuhusiana na watu waliomkamata na kumshikilia ili kuweza kufahamu kilichomfikia mtuhumiwa huyo. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Orange Daud Abdullah Muhammad amekosoa vikali pia polisi na wizara sheria kwa kutotekeleza kazi zao na haki kuweza kufahamu kilichosababisha kifo cha mshambuliaji wa rais akiwa kizuizini.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Wanamgambo wa Hezbollah wamesema leo Jumatano kwamba wamerusha makombora ya masafa marefu kuelekea makao makuu ya kituo cha ujasusi cha Israeli cha Mossad kilichopo mjini Tel Aviv, huku wanajeshi wa Israeli wakitekeleza kile jeshi imetaja kuwa shambulizi kadhaa ya anga dhidi ya Hezbollah kusini na mashariki mwa Lebanon. Jeshi la Israeli limesema limenasa kombora za Hezbollah iliopelekea ving'ora kulia mjini Tel Aviv. Hakuna ripoti za vifo wala uharibifu. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeripoti mashambulizi makali ya mabomu ya Israeli kote kusini mwa Lebanon. Israeli imesema mashambulizi yake yamelenga gala la silaha, ikiongezea kwamba mifumo 44 ya kurusha makombora ya Hezbollah imegunduliwa na baadhi kunaswa na mifumo ya ulinzi ya anga ya Israeli. Mili 13 ya watu wanaoaminika kuwa wahamiaji wa Kiafrika kutoka kusini mwa jangwa la Sahara imepatikana kwenye pwani ya mashariki ya Tunisia. Mili hiyo imepatikana kati ya jana Jumanne na leo Jumatano katika pwani ya miji ya Salakta na Cheba. Msemaji ofisi ya mashtaka ya umma ya majimbo ya Monastir na Ahmadiyya Tunisia, Farid Benja, imethibitisha tukio hilo. Tunisia na jirani yake Libya zimekuwa kivutio cha wahamiaji kutoka nchi nyingine za Afrika kuanza safari kupitia bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya wakitafuta maisha mazuri. Kila mwaka maelfu ya wahamiaji huwa wanajaribu kuvuka bahari ya Mediterania wakielekea Italy kwenda kisiwa cha Lampedusa kilicho kilomita 150 kutoka Tunisia. Tangu Januari 1, boti chakavu 103 zimezama na kupelekea mili ya wahamiaji 341 kupatikana kwenye pwani ya Tunisia. Rais wa Marekani Joe Biden atatembelea Ujerumani na Angola mwezi ujao kati ya tarehe 10 na 15. Ziara ya Biden itakuwa ya kwanza barani Afrika kama rais. White House imesema kwamba Biden atatangulia Ujerumani ambako anatarajiwa kutoa shukrani zake kwa Ujerumani kuisaidia Ukraine katika vita dhidi ya Russia miongoni mwa mambo mengine. Akiwa Angola Oktoba 13 hadi 15, Biden atakutana na rais wao Lourenço na viongozi hawa wawili watajadili kuhusu kuongeza ushirikiano katika masuala muhimu ikiwemo namna ya kuimarisha ushirikiano wa uchumi, amani na usalama. Biden alitarajiwa kuitembelea Angola mwaka uliopita, lakini ziara yake iliahirishwa baada ya kutokea vita kati ya Israel na Hamas mwezi Oktoba. Ameahidi ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na nchi zenye demokrasia barani Afrika. China imewekeza sana Afrika.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko New York, ambapo mkutano wa 79 baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini humo. Na mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko huko, tunaungana naye kutaka kujua na yanayoendelea hivi sasa. Mkamiti, umekuwa hapo huko New York, hebu tueleze basi hii leo kile ambacho tunafahamu kinatarajiwa ni mazungumzo ya nchi ya DRC. Pengine ulipokuwa hapo huko hii leo ukiangalia nayojiri, kinachotarajiwa nini hasa kuangaziwa kwa upande huo?
Shukrani sana Sande Shomari kutoka studio namba 15 za VOA Swahili Washington. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi anatarajiwa kuzungumza mchana huu wa leo, ambapo miongoni mwa mambo anayotarajiwa kuangazia ni swala la usalama katika nchi yake ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kama tunavyofahamu kwamba mashariki mwa nchi hiyo kumekuwepo na mapigano yanayoendelea kwa muda mrefu sasa, yakishirikisha kundi la waasi la M23 pamoja na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mapigano ambayo yamesababisha vifo kwa watoto, raia wasiokuwa na hatia, hali kadhalika kusababisha ukosefu wa usalama. Watu wameharibu nyumba zao, wamehama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hilo ndilo hasa tunahitaji kulisikia. Hali kadhalika tunatarajia kusikia ni namna gani, kama ulivyosikia hotuba aliyozungumza rais wa Marekani Joe Biden jana siku ya Jumanne, kwamba Marekani imesaidia kupeleka dozi milioni 500 za mpox Africa, na moja nchi ambazo zimenufaika dozi hizi ni DRC, ambao ndio ilikuwa kiini cha mpox. Ni namna gani basi nchi hii itatumia msaada huu ili kuweza kusambaza dozi hizo za mpox kwenda katika nchi jirani, ambapo kama tunafahamu tayari Kenya ilipata kesi kadhaa za mpox, hali kadhalika Burundi, Rwanda zilipata kesi hizo. Je, msaada huu utatumika vipi? Utawafikia walengwa namna vile unavyotakiwa? Hicho ndio kikubwa hasa kinachosubiriwa kusikia kutoka kwa Felix Tshisekedi.
Bila shaka Mkabiti, na kwa sababu uko hapo hii leo, tunafahamu mambo mengi yanaendelea kujiri na kile ambacho mnasubiri kitajiri hapo kesho pengine au leo baadaye, ni yapi ambayo yanatarajiwa kuangaziwa?
Na kabla hatujafika kuhusu kesho, Sande, ni kueleze tu awali Ghana ilikuwa imezungumza katika mkutano huu. Kama tunavyofahamu, Ghana itakuwa na uchaguzi Desemba 2024, huku tume ya uchaguzi nchini humo ikiwa tayari imeidhinisha wagombea wake 13 wa urais, akiwemo rais wa zamani John Mahama. Sasa basi ni kama tunavyofahamu, Ghana inasifika kwa demokrasia, na demokrasia pia ni jambo ambalo linazungumziwa katika mkutano huu, na Ghana imeonyesha mfano mzuri mpaka hapa tulipofika. Lakini kuhusu kesho, mataifa ambayo yanatarajiwa kuzungumza ni Kenya. Kenya tunatarajia kusikia kuhusiana na demokrasia nchini humo. Hali kadhalika kuna Sudan. Sudan ndio imekuwa kiini pia katika masuala ya amani. Kama tunafahamu, Sudani inaendelea bado na mapigano. Mapigano ambayo yamesababisha kuwepo na ugonjwa wa utapiamlo. Kipindupindu kimeingia nchini Sudani kutokana na kwamba misaada ya kibinadamu haifiki katika maeneo kama inavyotakiwa.
Bila shaka Mkamiti, nakushukuru sana, ni kutakie kazi njema hapo ulipo. Tutaendelea kuongea nawe hapo kesho.
Shukrani sana Sande Shomari. Muwe na wakati mzuri hapo studio.
Asante sana. Naam, kutoka New York tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo bunge la Senate nchini humo limechapisha mswada kuongeza muda kuhudumu madarakani kwa rais na viongozi wote waliochaguliwa kutoka miaka 5 hadi 7, wakiwemo wabunge, magavana na wajumbe wa bunge ya jimbo. Mswada huo umerekebishwa katiba wa Kenya kwa mwaka 2024 unaofadhiliwa na seneta wa chama tawala cha Rais William Ruto. Pia unaunda ofisi ya waziri mkuu ambaye atateuliwa na rais. Mwenzetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Mswada huo ambao unatarajiwa kuingia awamu ya kwanza ya usomaji mbele ya bunge hilo la Kenya la Senate, unafadhiliwa na seneta wa jimbo la Nandi Samson Cherargei kutoka chama kilichopo madarakani cha Rais Ruto cha United Democratic Alliance, na unakuwa jaribio la tatu kutoka wabunge wa chama hicho kujaribu kupenyeza marekebisho ya katiba kuongeza muda wa kuhudumu madarakani wa Ruto, ambaye sasa yupo kwenye awamu yake ya tatu madarakani baada ya kumrithi Uhuru Kenyatta. Mswada huo kando na kupendekeza kuongezwa kwa muda wa kuhudumu kutoka miaka 5 ya sasa hadi miaka 7 kwa viongozi wote waliochaguliwa kiwemo rais, pia unapendekeza kubuniwa kwa nafasi ya waziri mkuu atakayeteuliwa na rais baada ya uchaguzi mkuu. Waziri mkuu atakuwa kiongozi wa chama kikubwa zaidi au muungano mkubwa wa vyama bungeni, na atawajibika kwa shughuli za kila siku za utekelezaji wa shughuli za serikali na atawajibika kwa bunge. Katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inaweka ukomo wa muda wa rais kuhudumu madarakani usiozidi mihula miwili ya miaka 5. 15. Mswada huo pia unalipa bunge la Senate mamlaka ya kuchunguza na kuidhinisha uteuzi wa mawaziri, mwanasheria mkuu, mkurugenzi wa mashtaka ya umma, jaji mkuu na majaji wengine, tume ya ugawaji wa mapato, mdhibiti wa bajeti, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, wajumbe wa tume ya utumishi wa umma, inspekta mkuu wa polisi na wajumbe wa tume za kikatiba. Hawa ni baadhi ya maafisa wa serikali ambao ufaafu wao unachunguzwa na bunge la kitaifa ambalo sasa litakuwa tuna wajibu wa kuwachunguza na kuidhinisha walioteuliwa kwa balozi na wawakilishi wengine wa Kenya kidiplomasia katika balozi zake za nje. Je, Ruto anaweza kujitoa kwa pendekezo hili linalowasilishwa na mbunge wa chama chake? Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza.
Jaribio kama hili ama pendekezo kama hili kutoka kwa mwanasiasa na haswa mtu aliye na wadhifa wa seneta kutoka mrengo wa unaoshikilia hatamu za utumishi kwa sasa, hautakosa nadharia ama dhana kwamba ni hoja ama ni swala ambalo limejengeka kisiasa, kwa hivyo kimrengo, na kwamba walio katika ule mrengo na pengine hata rais, kwa sababu rais ndio kinara wa mrengo wa Kenya Kwanza.
Je, katiba sasa imekomaa hadi kiwango ambacho inaweza kufanywa marekebisho ya muundo? Bwana Mkangi, aliyekuwa mmojawapo wa wataalamu waliokuwa kwenye kamati ya wataalamu iliyounda katiba ya sasa, anaeleza zaidi.
Ukomavu wa katiba kubadilika ama kurekebishwa utategemea na zile hoja ama yale mapendekezo ambayo yatakuwa yametolewa na yeyote yule.
Hili ni jaribio la seneta huyo la pili baada ya kufanya mapendekezo kama hayo Septemba mwaka uliopita, akidai kwa Ruto anastahili kupewa muda zaidi wa kutekeleza sera za serikali yake, kwani haziwezi kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 pekee. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja nilika hadi huko bunge la Ufaransa linatarajiwa hivi karibuni katika siku chache kwanza mjadala wa kutokuwa na imani na Rais Emmanuel Macron na serikali mpya ya mrengo wa kulia kwa kutoheshimu katiba ya nchi hiyo. Kulingana na katiba, rais anatakiwa kumchagua waziri mkuu kutoka kundi la wabunge walio wengi, lakini badala yake amemteua waziri mkuu wa chama cha wachache aliyeunda serikali ya mseto. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kumuliza kwanza hoja ya kutokuwa na imani na serikali.
Ni kwamba Macron amechagua serikali, amechagua waziri mkuu ambaye anatoka katika chama ambacho kimeshika nafasi ya tatu, chama ambacho kina wabunge kidogo sana au wachache katika bunge, na amejaribu kuundaunda kwa kuchanganya na wabunge wa chama chake na vyama vingine vidogo, lakini hata hivyo hawana wingi ule unaotakiwa kuweza kupitisha sheria katika bunge. Kwa hivyo ni serikali ambayo inaonekana kwamba itakayotegemea au imeelemea sana na itakuwa ni tegemezi kwa chama cha Rassemblement National, yani chama cha mrengo wa kulia chenye sera kali za kisiasa.
Na kwa hivyo kuna uwezekano wa hoja hizo kupita bungeni?
Kuna masuala mawili kwa kweli. Kuna swala hilo la kumtoa rais, hilo ni swala ambalo sidhani kama litawezekana, kwa sababu kwanza hata ndani ya umoja ule wa vyama vya mrengo wa kushoto sio kila mtu anakubaliana na wazo hilo. Alafu japokuwa bunge limekubali, yani ofisi ya bunge imelikubali kuzungumzwa, lakini halitoweza kupita kwa sababu ya kutokuwa na wingi wa wabunge wa kuweza kupitisha kwenye bunge. La pili ni swala la hii serikali, ambapo kuna hiyo motion ya censure ambayo hivi karibuni na chama na umoja wa vyama vya mrengo wa kushoto, na hiyo pia sidhani kama itaweza kupita kwa sababu inahitaji kuwa na wingi. Isipokuwa tu kama umoja wa vyama vya mrengo wa kushoto vikiwa vitaungwa mkono na chama ambacho kina wingi pia wa chama cha Rassemblement National, ndio inaweza kupita. Lakini chama cha Rassemblement National inaonekana kwamba kinaridhika na hali ya hii serikali iliyokuwepo, kwa sababu wao ndio wenye ufunguo na wanaweza kuichezesha ngoma hii serikali iliyopo, serikali ya bwana Barnier, kama vile wanavyotaka wao.
Kwa ujumla, wananchi walikuwa kiandamana. Je, kuna mipango ya maandamano? Wananchi wanasemaje?
Wananchi ambao wenye fikra za mrengo wa kushoto wanaopinga sera za kali za mrengo wa kulia, wanaopinga chama cha Bi Marine Le Pen, wamekuwa wakiandamana na kutaka kuona kwamba Rais Macron anaheshimu katiba, na pia wanapinga sera ambazo hii serikali ambayo imekuja hivi sasa madarakani inataka kuzitekeleza.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi naitwa Meri Mgawe, na hivi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Edwin Mrema kutoka hospitali ya Muhimbili nchini Tanzania katika kitengo cha upasuaji rekebishi.
Dr. Edwin Mrema ni daktari bingwa upasuaji, specifically ame plastic surgeon. Nafanya kazi kwenye kitengo cha plastic surgery kwenye hospitali ya Taifa Muhimbili. Tuna kutoa huduma mbalimbali, na sisi magonjwa ambayo tunatibu ni magonjwa yote ambayo yanatokana na ajali. Ajali zikiwa za barabarani, zinaweza zikawa ajali za moto, vile vile inawezekana ikawa ni magonjwa ambayo yanatokana na saratani ambayo inatokea kwenye miili yetu, inaweza kaa ambayo ziko nje, na vile vile kwa matatizo ambayo watu ambao watoto wanazaliwa nayo, viungo vinakuwa vimezaliwa kama na aina ya ulemavu ambazo tunaweza kwenye mikono, kwenye miguu, ambazo nyingi zinahusiana na nyama za nje, tunaweza tukasema soft tissue, ambazo tunaweza tukarekebisha watoto ambao wanazaliwa na tunaita domo sungura, ambao zina na uwazi kwenye mdomo au kwenye kinywa. Zote hizo ni matatizo ambayo kitengo chetu kinatoa huduma.
Mtu anaposikia upasuaji rekebishi anaweza kujiuliza zaidi. Sijui katika kitengo chako wewe kama daktari bingwa hapo Muhimbili, ni mafanikio gani ambayo mmeyapata katika eneo hili?
Kuhudumia wagonjwa wengi zaidi, na vile vile tunaweza tukahudumia maradhi mengi kama niliyotaja hapo juu kwa ufasaha zaidi. Tumepata mafanikio mengi baada ya katika miaka mitano iliyopita. Kabla ya hapo hatukuwa na wataalamu hawa nchini. Kwa hiyo baada ya hiyo miaka mitano, ni kwa nguvu za Wizara ya Afya na chuo cha tiba Muhimbili, kaweza kaanzishwa program maalum kwa ajili ya kufundisha madaktari wa aina haya, tukiwa tukiongea aina hii ambayo tukiwa tukishirikiana na baadhi ya taasisi nyingine ambazo ziko nje za nchini Australia, nchini Marekani.
Ni changamoto gani, daktari, ambazo mnakabiliana nazo wakati mnafanya shughuli zenu za upasuaji rekebishi?
Changamoto ni kwamba wagonjwa ni wengi na huduma hii inahitajika sasa hivi kwa sana nchini. Kwa hiyo bado namba yetu ni ndogo, lakini tunaona kwamba tunapata fursa za wengi ambao wako kwenye maeneo wanaendelea kwenda kupata fursa za kwenda kusoma, na sisi wenyewe tunaendelea kujiendeleza. Kwa hiyo kikubwa tunapata hiyo changamoto kwamba tuko wachache na demand ni kubwa. Kwa hiyo lakini tuko sure kwamba baada ya miaka mitatu mitano ijayo mbele, wataalamu hao watakuwa wameongezeka, kwa sababu tayari strategy zimeshafanyika za kuweza kuongeza wataalamu.
Na je, kuna programu zozote ambazo mnavizifanya nje ya nchi, kama vile fellows, mnakwenda nje ya nchi kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na hospitali nyingine?
Yes, tunapata fursa za kufanya fellowship nchi mbalimbali, Afrika, India, Marekani na wengine Australia, kama kuta ambako tunafikiria kwamba kuna wengine wanaweza kupata fursa za kwenda Australia, kwa sababu tayari tuna ushirikiano nao kwa muda mrefu kuanzia program imeanza na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kushirikiana nao kuendelea kutupa ujuzi zaidi, kwa sababu ni kitengo ambacho kina wigo mpana sana, na tunaweza tukafanya kazi na aina tofauti za upasuaji, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ni kurekebisha pale ambako kimetokea hitilafu au hata ajali au mtu amezaliwa na kilema cha aina fulani ambacho kinaweza kurekebishika, tunafanya na tunazitumia na wengine baadhi yetu kwenye kitengo ambao tayari wameshapata kufanya fellowship nchi tofauti.
Shukran sana Dr. Edwin Mrema kushiriki nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka VOA Swahili. Basi mimi hapa naitwa Mary Mgawe, mpaka wiki ijayo na kushukuru sana.
Asante sana Mary Mgawe. Na msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire kwa muktasari wa habari.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba vita kati ya Russia na Ukraine haviwezi kumalizika kwa mazungumzo pekee na kwamba Russia lazima ilazimishwe kukubali amani. Zelensky amesema akitafuta msaada wa nchi za magharibi kwa kile amekitaja kama mpango wa ushindi kumaliza vita vilivyoanzishwa na Russia Februari mwaka 2022. Serikali ya Burundi imesema kwamba ipo tayari kuchangia walinda usalama kwa ajili ya Haiti. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Albert Shindiro ameandika hayo kwenye mtandao wa X baada ya kikao na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Hatua ya Burundi inajiri wakati polisi 400 wa Kenya wako mji mkuu wa Port-au-Prince kukabiliana na magenge ya uhalifu. Kenya vile vile ina mpango wa kutuma polisi 600 zaidi. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limesema kwamba kina mama wajawazito na watoto wachanga wanakufa kwa kiwango cha kushtua nchini Sudan, katika mkoa wa Darfur Kusini, na maelfu ya watoto wanautapia mlo na wako katika hatari kubwa ya kufariki kutokana na ukosefu wa chakula. Serikali ya Kenya inakaribia kupata mkopo wa dola bilioni 1.5 kutoka kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Mkopo huo utatolewa kwa riba ya 8% na utatumika kujaza pengo la fedha ambalo nchi hiyo ya Afrika Mashariki inakabiliana nayo.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Des McKinnon. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo mengine ya Kwa Undani na Alfa Jiri. Langu jina ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kaimu waziri mdogo wa masuala ya kisiasa wa Marekani John Bass hivi karibuni alitembelea Chad na Tanzania kama sehemu ya juhudi za Marekani za kuelewa kwa kina athari za migogoro ya kieneo kwenye mataifa washirika, pamoja na kushughulikia baadhi ya mahitaji ya watu wa Chad na Tanzania. Chad kama taifa limeshuhudia mizozo ya ndani pamoja na kwenye mataifa jirani kwa kipindi kirefu cha historia yake, amesema kaimu waziri mdogo Bass. Hali hiyo imedumaza uwezo wa serikali pamoja na watu wake kuwekeza vilivyo kwenye maendeleo yao pamoja na jamii. Kwa hivyo tunalenga, kama ambavyo tumefanya kwa miaka mingi, kama mshirika wa watu wa Chad, kusaidia kubuni nafasi mpya ili waweze kupata maisha mema ya baadaye. Serikali ya Chad imetoa hifadhi kwa zaidi ya wakimbizi 1625, wengi wao wakitokea Darfur. Tumekuwa tukitoa misaada mikubwa ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba mzigo wa kusaidia hao watu wengi waliokoseshwa makazi na mzozo wa Sudan hauangukii serikali na watu wa Chad, amesema Baz. Pia tunawekeza kwenye kilimo endelevu pamoja na kusaidia Chad kukabiliana na baadhi ya changamoto za kiusalama zilizopo. Kuhusu Tanzania, kaimu waziri mdogo Baz alisema ni taifa mahiri, imara na lenye vijana wengi wanaotafuta maisha bora. Tumeshuhudia nafasi muhimu zikijitokeza wakati Tanzania inapoelekea kwenye uchumi wa soko huru, na tunaamini kuwa kuna nafasi tele kwa Tanzania na Marekani kukuza, kuimarisha uhusiano wetu wa kibiashara na uwekezaji. Tunaendeleza uwekezaji wa kizazi miongoni mwa watu wa Tanzania kupitia mpango wa PEPFAR. Hivi karibuni tumetia saini mkataba kupitia ushirikiano wa Millennium Challenge Corporation ili kupenya kwenye uwekezaji muhimu utakaokuza uchumi wa Tanzania hata zaidi. Afrika ni bara muhimu sasa hivi na katika siku za baadaye, amesema kaimu waziri mdogo Bas. ifikapo mwaka 2050, mtu mmoja kati ya kila wanne duniani atakuwa raia wa mojawapo wa mataifa ya Afrika. Tunania kufanya kazi kwa karibu na washirika wetu pamoja na marafiki waliopo barani humo ili kujenga mazingira bora zaidi kwa wakazi wake wanapoishi kwa amani, hadhi na ustawi zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.